ile yer Adaletlik Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2023 ýylyň 8-nji noýabry, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Türkmenistan aýallara sürüjçilik ruhsatnamasynyň berilmezligini ilkinji gezek düşündürdi. Prokurorlar kärendiçileri kysaýar, prezident hasyl toýuny uludan tutmak tapşyrýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanın Rusya tarafından okupirlenen Lugansk tebitinde yerli genişin agdasi Mikhail Filipanenko uluq partlamasında helak boldi. Bu varada onun oğlu 8-nji noyabrda mälim etdi. Munun bilen bagly başqa qosmaça jikmejik badawat eletirli bolmady. Filipanenko Lugansk'da Moskva tarafından goldunulan separatistlerin yol wasaty bolupdy. Onun janyna geçen ýylyň fevralında Rusiýanyň Ukraina garşy giňgerimli hüjüme geçmeginden bir näçe gün soň hem kast edilendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Rusiýada tutulukda saklanýan Amerikan jurnalisti Alsu Kurmasowanyň adamsy aýalynyň siýasy tutulugyny aýtdy. Şeýlede Birleşen Ştatlardan onuň ýalňyzlyk bilen tutuk edilendigi hukmunda häsiýetlendirilmegini sorady. Rusiýa Kurmasowanyň daşary ýurt agenti hukmunda hasaby durmandygyny aýdyp 18-nji oktýabrda onu tutukluga ýerleşdirdi. Onuň adamsy Pavel Butorin tutuklukdaky aýalyna konsulluk girişiň indi kepillendirilmelidigini aýtdy we munyň onuň hukuklarynyň bozulmagyna getirýändigini belledi. Butorin hem Amerikan raýaty bolup, ol hem Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň Pragadaky edarasynda işleýär. Amerikanyň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Pakistanda owan bosgunlaryna we baspena gözleýänlere ýowuz darasylmagyna, şeýlede olaryň ýurtdan zor bilen çykarylmagyna alada bildirdi. Dünya boýunça dini azatlyklary gözegçiligi diýen edaranyň bu baradaky beýanaty 6-njy noýabrda çap boldy. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik 1.10 milyon töwereği bir kanun owan bosgunlarının köpçülüklerin yurttan çıkarılacaktığını ıglan etdi. Bu ädim Günwatar hükümetleri ve hukuk toporları tarafından tanqitlandı. Resmi maglumata göre bu tagallaların çağında Pakistan'da neyem 300 min töwereği owan bosgunu çıkıptır. Munun üçin 1-nji noýabr diýilip kesitlenen soňky möhletden soň Islamabad owganlary zor bilen yurttan çıkarıp başlady. Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23.6 min türkmenistanly syýahat edipdir. Bu barada ýarym resmi türkmen neşirleri Russiýanyň tas gullugyna salgylanyp habar berýärler. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Maglumata görä 1-nji orunda Hitaý, 2-nji orunda Germaniýa, soň Türkiýa, soňra da Eýran gelýär. Asawadyň geçen ýylyň sentýabrynda Ankara ýüz tutup öz raýatlary üçin 30 günlük wizasy syýahat düzgününiň ýatyrylmagyny gazanmagyndan soň zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň ornuna has köp Russiýany taýlap başladylar. Islam döwleti ekstremistiki topar Kabulda mini awtobusy amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu baradaky beýanat 7-nji noýabrda toparyň Telegram hasabynda peýda boldy. Kabulyň aglaby saý musulmanlaryň ýaşaýan tebitinde bir ulug partladylmagy netijesinde azynda 7 adam öldi, başga da 20 töwereği yaralandy. Taliban dolandyrjylarynyň Kabuldaky polisiýa darasy bu hadisany tasdiklap, munyň şäheriň Dasty barça etrafynda bolandygyny tahkiklaşdyrdy. Oktýabryň aýagynda Islam döwleti ekstremistiki topar bu tebitdäki sport klubunda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy. Sol wakada 7 adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy noýabrda Gazakstanyň paýtagty Astana sapar etmegine garaşylýar. Bu barada Gazak prezidentiniň metbuat edarasy 6-njy noýabrda mälim etdi. Beýanata görä Putin özüniň Gazak kärdesi Kasym Zomart Tokaýew bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk we strategiki partnerlik meselelerini maslahat eder. Olaryň video aragatnaşygy arkaly Qazaqstanyň Kastanay şäherinde geçsek, Qazaq-Rus 19-njy forumyna hem gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mundan bir hepde töwereg wagt ozal Astanada Türk döwletler guramasynyň liderleriniň maslahaty hem geçipdi.